Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Valsts kontrole šodien tiešsaistes preses konferencē informēs par ministriju un centrālo valsts iestāžu revīzijas rezultātiem pēc tam, kad ir pabeigtas ikgadējās finanšu revīzijas ministrijās un centrālās valsts iestādēs, sniedzot atzinumus par 2019. Gada pārskatu, sagatavošanas pareizību un vairākiem atbilstības jautājumiem. Rīgas dzemdību namā no 15. Maija, kas bija ģimenes diena, dzemdībās atkal drīkst piedalīties pavadošā persona, kurai jābūt pilnībā veselai, un informācijas patiesums par veselību stāvokli jāapliecina ar parakstu. Tāpat ar topošās mātes atbalstītājiem jāiegādājas un jālieto vienreiz lietojams tērps un apavi. Šos aizsardzības līdzekļus var iegādāties arī dzemdību nama uzņemšanas nodaļā. Divu mēnešu laikā, kad grūtniecei tuvai personai bija liegts piedalīties dzemdībās, Rīgas dzemdību namā pasaulē nākuši gandrīz 900 mazuļi, no kuriem nedaudz vairāk bijuši puikas. Aizvadīto laiku 8 līdz 9 nedēļu periodā raksturo Rīgas dzemdību nama galvenā vecmāte Vija Bathena Krastiņa.
Viennozīmīgi viņš bija trauksmaināks, jo nav jau tā, ka sievietes dzemdībās paliek viena. Tāpat ir aprūpas personas apkārt, un tāpēc varbūt tāds skarbāk un negatīvāk bija tās pirmās dienas, kad jā, bet kad tas apjukums jau bija visiem. Lielākā daļa tomēr saprot to situācijas nopietnību, saprot to savu līdzatbildību visā tajā.
Vai dzīve mājās pirmos divus pavasara mēnešus vairos jaundzimušo skaitu gadu mijā?
Būtu pateikt, dzīvosim redzēsim.
Zināms, ka jaundzimušo skaits Latvijā pagājušajā gadā bija vairāk nekā 18500 bērni, kas gan ir par vairāk nekā 700 bērniem mazāk nekā 2018. Gadā. Tikmēr Jaunzēlandes iedzīvotāju skaits martā ir sasniedzis 5 miljonus. Valsts iedzīvotāju skaits kopš 2013. Gada pieaudzis par 1,8% gadā, ko veicinājusi migrācija. Statistikas dienas prognozē, ka 6 miljonu atzīmi Jaunzēlandes sasniegs 40 gados. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaisa temperatūra būs plus 9, plus 14 grādi saulainākā diena Vidzemē un Kurzemes rietumos, dažviet valsts austrumos Zemgalē un Kurzemē īslaicīgi nokrišņi. Radios konto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.